Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik biznes taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omillar quyidagilardan iborat. Birinchisi, iqtisodiyot tarmoqlarining bozor munosabatlariga o'tishi va iste'mol bozorining yaratilishi. Bu manfaat va talab doirasini kengaytiradi hamda faqat ommaviy talabdagi tovar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojni yaratib qolmay, balki individual talab bo'lgan narsalarga ehtiyojni ham tug'diradi. Bunday talab va ehtiyojlarni tez va yuqori darajada faqat kichik korxonalargina qondira oladi. Ikkinchisi, tadbirkorlarning mulki, huquqi va iqtisodiy manfaatlarining himoyalanishiga huquqiy va davlat tarkibidagi idoralar kafolatining mavjudligi. Uchinchisi, ishbilarmonlikning davlat tomonidan soliq, moliyaviy kredit va amortizatsiya siyosati orqali munosib qo'llab-quvvatlanishi. To'rtinchisi, davlat va munisipal, ya'ni mahalliy o'z-o'zini boshqarishdagi korxonalarni davlat tasarrufidan chiqarish, xususiylashtirish va kichik firmalarni bunyod etish. Beshinchisi, kam daromad, past rentabilligi va zarar ko'rib ishlovchi davlat korxonalari asosida xususiy kichik korxonalar tashkil qilish. Oltinchisi, davlatning ijtimoiy siyosiy jihatdan barqaror holati. Bu xorijiy kapitalni jalb qilishga ko'maklashadi. Yettinchisi, jamiyatning tadbirkorlik to'g'risidagi ijobiy muruvvatli fikri. Sakkizinchisi, ishbilarmonlikning tashkiliy huquqiy shaklini to'g'ri tanlash. To'qqizinchisi, bozor iqtisodiyoti infrastrukturasining tezkorlik bilan taraqqiy topishi. Bular turli innovatsion markazlar, banklar, birjalar, sug'urta kompaniyalari, reklama agentliklari va boshqalar orqali amalga oshiriladi. Ishbilarmonlarni qo'zg'atuvchi kuch daromad olish ishtiyoqi bo'lib, bu daromad ularga ishbilarmonlik firmalarini taraqqiy toptirish va o'z ishini kengaytirish hamda unda ishlovchilarni moddiy rag'batlantirish uchun kerak bo'ladi. O'z ishini tashkil qilishda ustuvor sabab bo'lib, inson o'zining jamiyatidagi iqtisodiy, moddiy va ijtimoiy holatini yaxshilash, o'zining va oilasining hayoti farovonligini oshirish uchun intilishi hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatiga turtki bo'ladigan boshqa sabablar qatoriga shaxsning o'zini ko'rsatishiga, xalqning moliyaviy resurslaridan bir qismini, qo'shimcha mehnat va boshqa resurslarni xo'jalik jarayoniga jalb qilishga imkon borligi, fuqarolarning qonuniy ravishda o'z daromadlarini oshirishga, qo'shimcha daromad keltiruvchi faoliyat turi bilan astoydil shug'ullanishiga imkon borligi kabi omillarni qo'shish mumkin. Azizlar, tadbirkorlik faoliyat bilimingizni oshirish uchun quyidagi ma'lumotlar foyda beradi degan umiddaman. Bordi-yu, biznesga oid fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biznesingizni, ya'ni tadbirkorlik faoliyatingizni Xudo barakalasin va marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.